pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, evo nas i ove nedjelje u 21 sat na istom mjestu, kao što ste to i navikli, na talasima Radija Svetigora u emisiji Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju Radija Svetigora protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh podgorički. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao, Boži blagoslov vama, svim radnicima i tehničarima Radija Svetigora i svim slušaocima Radija Svetigora.
Hvala će Branko, hvala u ime svih nas, u ime naših slušalaca. Evo, vi znate da je uobičajeno da ove emisije počinju tumačenjem Svetog Evanđelja. Danas je deveta nedjelja po prazniku Pedesetnice, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna na ovu nedjelju predlaže jednu lijepu evanđelsku priču o hodu apostola po vodi, apostola Petra.
Da. Zaista divan odlomak iz Svetog Evanđelja i divna priča, divan događaj koji se desio, da je Gospod, otpuštajući svoje apostole da pređe na drugu stranu Genisaretskog mora ili Genisaretskog jezera, kako se to već drugačije naziva, dok on otpusti narod, u neko doba krenuo vodom po jezeru, da hoda po vodi, po površini vode, i da su se apostoli, da budemo iskreni, ni nama ne bi bilo danas svejedno da vidimo nekoga da hoda po vodi i tako dalje, bili uplašili misleći da vide utvaru, i zavikaše, a Gospod im u svojoj milosti kaže: ne bojte se, ja sam, i ostalo redom. I tu dolazi do izražaja, naravno, ko drugi nego apostol Petar u onoj svojoj djetinjoj revnosti i radoznalosti i svemu ostalome, pa kaže: Gospode, ako si ti, dopusti mi da dođem ja po vodi do tebe. I Gospod mu onako fino, lijepo, normalno, opušteno, ko svom djetetu kaže: sam prosto jednostavno hodi. I krene apostol Petar da hoda po vodi i ide sve to u redu, iako je uzburkana voda, iako je oluja bila, iako su bila čuda i tako dalje, odjedan put malo jači vjetar dunu i počne apostol Petar da se davi i zavika ka Gospodu: Gospode, spasi me. Gospod mu daje ruku i sa riječima: malovjerni, zašto posumnja, i tako dalje. E sad, tumačenje ovoga svega jeste da se nadovežemo i na poslanicu apostola Pavla, koju smo također jutros čitali u svim hramovima našim, gdje apostol Pavle kaže da drugoga temelja ne može niko postaviti on osim onoga koji je već postavljen, a to je Gospod Bog i Spas naš Isus Hristos, koji sam za sebe kaže da je onaj kraj ugaoni kamen koji odbaciše zidari, a on postade glava od ugla, i tako dalje. E sad, šta je u pitanju? Apostol Petar ima povjerenje apsolutno u Gospoda i kreće po vodi da ide prema njemu. Dunu jaki vjetar, kako nam svjedoči Sveto Evanđelje. E sad, šta je taj jaki vjetar? Iskušenja ovoga svijeta. Sve ono što nas odvaja od Gospoda, od njegove milosti, od njegovog milosrđa, od njegovog čovjekoljublja, od njegovog utemeljenja, od svega onoga što Gospod čini nama. I šta se dešava? Kreće apostol Petar da se davi. Gdje se davi? U moru, koje je također brige ovoga svijeta, otpad od Gospoda, odvajanje od Gospodnje milosti, odvajanje od svega dobroga što naši, odvajanje na kraju krajeva od temelja. U suštini je to ta pouka ove priče, da mi uvijek i u svakom momentu svoga života moramo, i trebalo bi u stvari, ne moramo, nego trebalo bi, po slobodi koju nam Gospod daje, da se u svim svojim postupcima, djelima, riječima oslanjamo prvenstveno na Hrista kao temelj, kao osovinu, kao osovinu oko koje treba sve da se vrti. I to sam malo jutros i besedio u crkvi vezano za tu temu, da je, nažalost, savremeno društvo odbacilo na neki način Hrista kao temelj i kao osnovu i osobinu oko koga i oko koje treba sve da se vrti, i da se sve više i više radi na tome da se postavi čovjek kao temelj. Znači, možemo već da pričamo da se to radi već od 15. 16. vijeka, od perioda humanizma i renesanse i tako dalje, i da se čovjek postavi kao mjerilo svega. E sad, imajući u vidu da je čovjek bez Boga veoma kvarljiva roba, da budem ovako malo jednostavan u izražaju i tako dalje, da čovjek može za čas posla da sklizne iz jednog najvećeg revnitelja u potpunoga bezbožnika i obratno i tako dalje, da ipak je mnogo pravilnije da uvijek imamo nadu i pouzdanje u Gospoda, u njegovu milost, u njegovo čovjekoljublje, i da ćemo jedino u tim situacijama biti u stanju da što manje otpadamo od puta Gospodnjega i što manje griješimo i Bogu i bližnjima i svemu ostalome redom kako ide, pa i prirodi. Tu već dolazimo, recimo, i do onog čuvenog trojičnog sinergizma o kome je pisao blaženopočivši mitropolitan Filohije, gdje je odnos čovjeka prema Bogu, prema drugome čovjeku i prema prirodi, ako je blagosloven taj odnos, onda je čovjek u potpunosti utemeljen kao bogoliko biće. I to je poruka maltene čitavog ovoga današnjeg evanđelja, da bi trebali da postavimo Hrista kao temelj, kao osnov na kome zidamo svo kompletno naše biće i sav naš život i sve naše misli i svo naše biti sanje, i da jedino u zajednici sa njim i po njegovom blagodaću možemo biti sačuvani od svih iskušenja ovoga svijeta, što se kaže da hodamo po površini vode uzburkanoga mora koje pokušava da nas proguta i da nas odvuče u bezdan.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, poruku današnjeg svetog evanđelja koje nam je tumačio naš gost u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, otac Branko Tapuškovića, koji kaže i poziva da se oslanjamo na Hrista kao na temelj i osovinu oko koje se sve vrti, i da na Hristu gradimo sve što gradimo u svom životu. Oče Branko, predlažem da čujemo sad jednu lijepu pjesmu iz našeg studija, a da potom nastavimo sa našom emisijom i sljedećom temom, a to je tema praznika.
Hvala Bogu.
Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravo verom u Bogu živimo. Prava vera, vera blagodatna, ne od ljudi već od Boga dana, uskim putem istine nas vodi, da živimo u rajskoj slobodi. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Još su oci davno govorili, vera znači po Bogu živeti, prava prava vera Hristos među nama, prava vera ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravo verom u Bogu živimo, prava vera pravi život rađa, pravoslavlje jeste pravo življe, ne spasava samo verno pati, već živeti verom u istini. Prava vera Hristos među nama, prava vera ukras hrišćanima, pravoslavno slavimo, pravom verom u Bogu živimo, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Jedno podsjećanje za vas, ako ste se tek sada uključili u program našeg radija, ovo je emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojeraj Stavrofor Branko Tapušković, koji je na početku tumačio evanđelsko začalo na devetu nedjelju po pedesetnici i evanđelsku priču o hodu apostola Petra po vodi. Ako ste propustili uvodni dio, možete cijelu emisiju naći na internet sajtu našeg radija. O čemu mi nastavljamo, tema su praznici naše crkve. Proslavili smo svete velikomučenike prebilovačke, novomučenike prebilovačke i hercegovačke 6. avgusta.
Da, sticajem istorijskih okolnosti i događaja koji su se dešavali polovinom 20. vijeka, a možda i malo i ranije, i dosta ranije, desilo se da je dosta našega naroda, pogotovo nejači, žena, djece, staraca, pogotovo u Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1945. godine, koji je trajao kod nas u tom periodu, inače je Drugi svjetski rat trajao od 1939. od napada fašističke Njemačke, nacističke Njemačke na Poljsku 1. septembra 1939. godine, pa do 9. maja 1945. godine do kapitulacije Njemačke. Kod nas je taj rat počeo 6. aprila 1941. godine i trajao tako malo i duže od 9. maja 1945. Za koje vrijeme se na teritoriji nekadašnje Kraljevine Jugoslavije poslije kapitulacije formiralo nekoliko protektorata i nezavisnih država. U ovom konkretnom slučaju to je teritorija Nezavisne države Hrvatske, koja se prostirala čak i na jednom dijelu Stare Raške, Novi Pazar, Sandžak, pa i Hercegovina i kompletna Bosna i Bosanska Krajina i taj dio. I da je odmah nakon formiranja Nezavisne države Hrvatske došlo do bukvalnog fizičkog pokušaja istrebljenja srpskog naroda sa tih prostora. I jedan od tih zločina desio se i u Prebilovcima, to je blizu Mostara otprilike, koliko se mogu sjetiti, da je na najnečovječiji način pobijeno, još uvijek nije utvrđen tačan broj, stotine i stotine žitelja toga kraja, uglavnom nejači, da ponovim, žena, djece i staraca, ljudi nemoćnih, kojima je izgleda jedina krivica bila to što su pravoslavni Srbi. I da je čitava namjera bila tadašnjih ustaških vlasti, bila da se to etnički očisti. I nije to jedini zločin koji se desio u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, da krenemo samo od Jasenovca, pa bilo i na Pagu, pa je bilo i u Jadovnu i više čovjek ne može ni da popamti koliko broj stratišta koja su napunjena nevinim mučeničkim kostima. Ali eto, to je sjeme koje je Gospod podario, iz kojega sjemena proizilaze novi i novi i novi naraštaji koji će se sjećanje na njih utvrđivati i u vjeri u vaskrsenje. Evo, Bogu hvala, danas pominjemo i proslavljamo mučenike Prebilovačke i mučenike Jasenovačke i Jadovinske i Veličke i Pivske i Momišićke i mnoge, mnoge, mnoge druge znane i neznane. Pominjemo ih ne u nekoj žalosti, mi ih, što je možda čak i paradoks, nego ih pominjemo u nekoj radosti. A pominjemo ih u radosti vaskrsenja. Jer vaskrsenja ne biva bez smrti. I pominjemo ih kao naše zastupnike pred licem Boga živoga, kao naše molitvenike pred licem Boga živoga. I to je poenta na koju treba obratiti pažnju. Dakle, s jedne strane imamo normalno kao ljudi koji tijelo nose i u svijetu žive, imamo žalost za svim njima koji su tako nevino postradali, a sa druge strane kao pravoslavni hrišćani koji vjeruju u vaskrsenje i život vječni, imamo radost jer imamo tolike hiljade i hiljade molitvenih zastupnika pred licem Boga živoga za nas ovdje na zemlji, da kad njih ne zaboravljamo, mi ne zaboravljamo ni Hrista ni njegovu krsnu vaskrsnu žrtvu. I da smo i mi spremni na neki način, vođeni njihovim primjerom, da svojim životima posvjedočimo Hrista raspetoga i vaskrsloga. I da iz tog sjemena, zrno pšenično padnuši u zemlju, ako ne umre, neće roda donijeti, iz toga sjemena se rađa novo žito, novo klasje, novi naraštaj blagoslovenoga svetosavskoga naroda koji će pamtiti njih, pamtiti i svjedočiti Hrista Boga živoga.
Po onoj riječi svetih otaca da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane.
Upravo tako, upravo tako.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković. Oče, 14. avgusta počinje gospojinski bogorodičin post kojim se pripremamo da dočekamo praznik Uspenija Majke Božje. Da nam govorite o smislu i značaju ovog posta.
U suštini ovaj post počinje dan prije u srijedu, pošto je srijeda posni dan, da je jedan dan duži od ovih 14 dana. Ali slava Gospodu, po predanju crkve post posvećen Presvetoj Bogorodici je relativno kasno uveden u praksu pravoslavne crkve, nije baš iz od početka, i po tipiku važi kao jedan od strožijih postova. Da se jedino na preobraženje blagosloveno da se pojede parče ribe i da se popije čaša vina i tako dalje radi praznika, i da svi ostali dani su dosta strogi, jedino vikendom da je dozvoljeno kao ulje i ne znam šta već se ne. Iskreno, ja ću ovako kako i mojim parohijanima obično kažem i tako dalje, postite kako znate i kako možete, kako vam Bog dopušta, potrudite se da u toku ove dvije nedelje ispoštujete koliko je moguće pravilo posta. Ako vam priroda posla kojim se bavite ne dozvoljava da ispoštujete strogost posta, dogovor sa nadležnim sveštenikom o ublaženju posta kad je vodi da se može na ulju ili kad je na ulju da se može riba itd. I mislim da bi svi koji su psihofizički zdravi pravoslavni hrišćani mogli da ispoštuju kompletan ovaj post koji je kratak, dvije nedelje, dakle, i sve ostalo redom. A druga stvar je što je post koji svaki post koji propisuje Sveta pravoslavna crkva je obaveza svakog psihofizički zdravog hrišćanina pravoslavnog da ispoštuje taj post. Mi danas živimo u raznim vremenima kad su aktuelna razna prava, muška, ženska, životinjska, dječja, ne znam ova, ne znam ona itd. Niko neće obavezu. Upravo u tome je najveći problem što niko neće obavezu, a opet naglašavam da je držanje posta koji je propisala pravoslavna crkva obaveza svakog psihofizički zdravog pravoslavnog hrišćanina. Ako je potreba ublaženja posta, tu je dogovor sa nadležnim parohijskim sveštenikom ili sa svojim duhovnikom koji će vam objasniti kako, šta, gdje, kudi, koliko, u kolikoj mjeri može da se ublaži post. Jer pravoslavlje, što često govorim, nije švedski sto. Hoću ovo, neću ono. Ili drži, ili ne drži. Ili jesi, ili nisi. Znači, imamo svoju obavezu koju ćemo da ispunimo i onda imamo pravo na sve svešteno radnje koje se praktikuju u Svetoj pravoslavnoj crkvi Božjoj i na kraju krajeva da se pričestimo svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, jer taj naš post jeste naš pokazatelj želje, volje da se sjedinimo sa Hristom, da nas Hristos, Gospod, prepozna da jesmo njegovi, eto tim malim nekim činom posta koliko možemo po našoj slabosti da izdržimo.
Sve carice, Bogorodice, zaštiti se i spasi se.
Pitajte sveštenika.
Oče Branko, da pređemo na pitanja naših slušalaca nakon ovih uvodnih tema, tumačenja Svetog Evanđelja, teme praznika, posta Bogorodičino koji je pred nama. Evo prvog pitanja naših slušalaca. Slušateljka je željela da pojasnite priču o bludnom sinu sa aspekta tog dobrog sina. Da li je biti dobar nešto što se podrazumijeva i za to ne slijedi nikakva nagrada, nego je važnije prvo dotaći dno pa se preobraziti?
Veoma interesantno pitanje i drago mi je baš što je naša sestra postavila ovo pitanje, što mi je otprilike jedno i najomiljenijih i najinspirativnijih pitanja koja se i priča iz Evanđelja koja se čitaju na svetoj liturgiji. Dakle, znamo svi za ovu priču da je mlađi sin bio taj koji je uzeo dio svog imanja i otišao i potrošio to svoje imanje živjeći bludno i ostalo redom, da se u toj nekoj zemlji pojavila glad, da je on se primio kod nekoga gospodara tamo da čuva svinje i da je htio da se nasiti roščićima i ostalo redom i tako dalje, pa kad je došao sebi u pokajanju, eto, toliko najamnika u moga oca imaju hljeba i suviše, ja ovdje umirem od gladi, dakle otići ću ocu svojemu i reći ću mu primi me kao jednoga od svojih najamnika jer se više nisam više dostojan da se nazovem tvojim sinom. I otac, gledajući ga onako u ritama nikakvoga jadnoga, izgladnjeloga, prljavoga, sažali se na njega i donesite mu najljepšu haljinu, zaklatele ugojeno, da jedemo, da se veselimo. I stariji brat koji je čuo što se dešava, ne htjede da uđe u kuću i govoreći svom ocu, taj tvoj sin je rasturio čitavo svoje blago, a ti, ja sam ovdje uvijek sa tobom, pa mi ni jareta nisi dao da se proveselim sa prijateljima svojim. Ovo moramo da povežemo sa riječima gospodjom da je veća radost na nebesima kada se jedan grešnik pokaje nego 99 pravednika kada uđe u carstvo nebesko. Jer sam otac kaže u ovo u prenosnom smislu, otac iz Evanđelja je otac naš nebeski. Ovaj tvoj brat bješe mrtav i oživje, bješe izgubljen i nađe se. Znači, otišao je bio od milosti gospodnje. Dakle, šta hoćemo da kažemo? Mi koji smo, ajde kako kaže slušateljka, poslušni i dobri i ostalo redom, mi smo tu uvijek u milosti i u naručju gospodnje. Mi smo tu. I mi se ne odvajamo od njega, znajući za njegovu milost i ostalo redom i tako dalje. A po svojoj ljudskoj slabosti mi opet volimo da, čekaj bre, ovaj je radio sve i svašta, viđi sad, ne znam ja, je li baš iskreno to njegovo pokajanje ili da li on baš zaslužuje to pravo mjesto. E sad, sinovsko dostojanstvo mi zaslužujemo u zajednici sa Hristom, pričešćujući se svetim i životvornim tajnama gospodnjim. I po svojoj milosti će nam Gospod dati to sinovsko dostojanstvo koji je krajnji cilj svakoga pravoslavnoga hrišćanina, dakle da se ponovo usinovimo Ocu našem nebeskom, koje je jedino moguće kroz Hrista, sa Hristom i u Hristu, kroz pričešćivanje svetim i životvornim tajnama gospodnjim. Mi po našoj slabosti hoćemo da odlučujemo ko može, a ko ne može da uđe u carstvo nebesko. I hvala Bogu da se po tim kriterijumima ne sudi. Jer ako bi Gospod sudio po našim kriterijumima, više niko ne bi ostao ovdje na zemlji. Nego hvala Bogu na njegovoj milosti što nam sudi kroz svoju milost i kroz svoju čovjekoljublje, pa i onoga koji je najviše sagriješio, prima ga opet u svoje naručje, ako se iskreno pokajao, a vidimo kroz ovu priču evanđelsku da se mlađi sin zaista iskreno pokajao i smatrao je da više nije dostojan da se nazove sinom svoga oca, nego da ostane kao neki najamnik, kao neki tu malo sa strane i ostalo redom i tako dalje. Tako da, slobodno jeste dobro, jer je Bog dao da smo tu uvijek u naručju očevom, jer imamo tu nagradu da smo mi stalno, to je ta nagrada gdje smo mi stalno u milosti i zaštiti oca našeg. A koju mi koji smo tu stalno prisutni možda malo i ne vidimo i možda je malo zaboravljamo. Ali je ona tu, pa tu. I ne možemo i ne idemo nikud dalje. Zar nam nije veća radost što smo mi tu stalno u zagrljaju oca našega i u zajednici smo sa njim? Zar nam to ne treba da nam predstavlja tu glavnu radost i da nam ne treba nešto mimo toga? U ovom slučaju nisi mi dao jareta da se proveselim sa prijateljima svojim. Ne treba ti više nego ta radost da si tu. A je li Bog dao da i onaj koji je otpao od te zajednice, da se vrati u tu zajednicu kroz svoje pokajanje? To je poenta priče ovoga dijela Evanđelja o bludnom sinu, što je naša slušateljka postavila.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Isus Hristus kaže: slušalac voli sve ljude, pa i one koji su zli, jer Bog kišu i sunce daje i dobrima i zlima. Da li onda on ima odnos ljubavi prema farisejima i književnicima i zato ih izobličava, a ne viče na njih?
Pa po onome što čitamo u Svetom Evanđelju, ne bi se baš rekao da nije vikao na njih. Porodi Aspidini i tako dalje, tako mnogo ima onako simpatičnih naziva, da tako kažem, kako ih je Gospod nazivao. Nije baš da nije vikao na njih, pokušavajući da im objasni da je on jeste Hristos, sin Boga živoga, Mesija koga su oni čekali, da im otvori na neki način glavu, mozak, misli, da ga prepoznaju. Međutim, to je ono što je preovlađujući i kod nas danas u našem narodu, znači više vodimo računa o formi nego o suštini. Pa valja li se prat na Svetog Iliju, smije li se uključiti mašina ili ne znam, treba li na Svetog Prokopija, može li se raditi, ne može se raditi, ovam, onamo, a nema nas na liturgiji. A onda provedemo čitav dan u lenstovanju. Pa niti obiđemo nekoga ko je bolestan, niti pomognemo recimo neke humanitarne organizacije tipa Srbi za Srbe ili bilo što drugo što preporučujem svima da urade, jer stvarno ljudi rade odličan posao. Pardon. Nego se provede čitav dan u lenstovanju ili, što još gore, u opijanju. Treba proslaviti praznik, u redu, ali ljudi moji, hrišćani, pravoslavni hrišćani, praznik proslavljaju odlaskom na svetu liturgiju i ni na koji drugi način. Ako ima nešto da se radi, nešto što je hitno, što mora da se uradi, ako će nekome da propadne ljetina, sijeno, žito, paradajz, kukuruz, ostalo redom, pa ne brani Bog da se radi. Ali, brate, dođi prvo na liturgiju, uzmi blagoslov Boži, primi blagodat Božiju na sebe i idi i radi ono što ti je, od čega ti malte ne život zavisi. Zašto ne bi radili? Nije sad ovo neko opravdanje, ali brate i sestru, dođi na svetu liturgiju, a ne sad gledaj treba li ovo, treba li ono, ili ovako, ili onako. Mnogo zaboravljamo suštinu na račun forme, poštujući formu, i što se kod dobroga dijela našega naroda vjera svodi na valja se i ne valja se. E pa, narode moj dobri, valja se doći na svetu liturgiju. Nema boljega valja se nego to. Valja se doći u crkvu, palit svijeću, pomolit se Bogu za zdravlje živih, za pokoj duša umrlih, sve ostalo redom, je to je ono najbitnije što se valja. A ne valja se činiti zlo i ljenstovati i ne znam šta već se ne.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, šta se valja, šta se ne valja. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca, na koja večeras odgovara otac Branko Tapušković. Pita slušalac: šta znači iskreno prijateljstvo?
Pa iskreno prijateljstvo znači da su dvije osobe toliko pune povjerenja jedne prema drugome, da to možemo da definišemo bukvalno kao prijateljstvo našega prijatelja nad prijateljima Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista prema nama. Jer iskreno prijateljstvo podrazumijeva i brzi oproštaj ako neka od tih osoba drugome nešto sagriješi, hotimice ili nehotimice. A mi imamo, znamo i svjedočimo i molimo se Gospodu da nam također oprosti sva naša sagrešenja, voljna i nevoljna, učini na riječu i djelom, svjesno i nesvjesno. I imamo Gospoda kao svoga prijatelja nad prijateljima, imamo Gospoda kao našega pomoćnika nad pomoćnicima, i sve što radimo, ono što je blagosloveno, uvijek je tu Gospodnja ruka koja nas rukovodi kako ćemo da postupimo u svom životu, u nekim situacijama i tako dalje. Divnu sam priču čuo jutros poslije svete liturgije u Doljanima gdje služim, gdje ljudi svjedoče koliko blagoslovenih ljekara, hirurga, ortopeda prije nekih komplikovanih operacija nad pacijentima srate u hram, pomole se Bogu da im Gospod pomogne da odrade operaciju onako kako treba i da spasu svoga pacijenta. Samo što nisam skočio od radosti. Hvala Gospodu, hvala Gospodu, jer niko se ne oslanja na svoje snage i svoju neku mudrost i ne bi trebalo toliko da se oslanja na svoje neke sopstvene snage i svu svoju mudrost, jer sve to dar od Boga. I ajmo da zahvalimo Bogu i da zamolimo Boga da nam rukovodi ruke kao što i stoji u molitvi pred operaciju koju čitamo našim parohijanima koji imaju hirušku operaciju. Molimo se Gospodu da Gospod rukovodi rukama hirurga, doktora koji će da izvrši operaciju, da operacija prođe uspješno i tako dalje i tako dalje. Tako da to je recimo jedan primjer tog iskrenog prijateljstva čovjeka prema Bogu, kako se odnosi prema svom prijatelju nad prijateljima, koji mu pomaže u svakom sekundu njegovog života. Tako da slika tog prijateljstva koje Gospod pokazuje prema nama jeste ovo iskreno prijateljstvo između dvije osobe ovdje na zemlji, bilo muške, bilo ženske, bilo mješovitom pitanju i tako dalje.
Slušateljka kaže da ima dvije ćerke, sa mužem je u crkvenom braku skoro 20 godina, ali je njihov brak pun iskušenja, kaže, fizičkog nasilja, uvreda, to su sve djeca vidjela, htjela je, kaže, da se razvede prošle godine jer je starijoj ćerki bilo psihofizički loše zbog njihovog takvog odnosa, nije se razvela, ali ne živi više sa suprugom, njih tri žive odvojeno. Kad god mu je davala priliku da sve bude u redu i da njegov odnos sa starijom ćerkom bude dobar, uvijek se dešavala neka iskušenja i ona sad ne želi da, ćerka ne želi da je on u njenoj blizini, dok mlađa ćerka želi. Kaže slušatelj kada ga njoj bude žao, ali ne zna šta da radi jer se ipak plaši da njegov temperament se teško može korigovati. Ona misli da je grijeh da se razvede, plaši se da će djece ispaštati zbog toga. Kaže da oni komuniciraju, ali ne žive više skupa i pita za vaš savjet.
Veoma komplikovana situacija s kojom se nažalost sve više i više srećemo u našem parohijskom životu. Za početak bi valjalo da muž pogotovo pročita poslanicu apostola Pavla koja se i čita prilikom sklapanja svete tajne braka, gdje kaže: muž je glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i sebe predade za nju. I kaže: muževi, volite svoje žene kao svoja tijela, jer nikad niko ne omrzu na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje kao i Gospod crkvu. Dakle, poenta pravoslavnog braka jeste hristolikost muža, da bude spreman da sebe žrtvuje za dobrobit kompletne porodice. Hristolikost muža. Sa druge strane, prizvanje žene jeste njena crkvolikost, da bude kao crkva koja sabira, koja pravi to toplo gnijezdo, koja pravi taj topli dom, koja dakle sabira svu svoju djecu i svoga muža oko sebe, oko toga, kao doma Gospodnjega, bukvalno tako. Nažalost, dešava se da muževi čuju samo zadnju onu rečenicu iz poslanice apostola Pavla Efesima koja se tada čita: žena da se boji svoga muža. Jeste da se žena boji svoga muža da ga ne uvrijedi, ali mnogo veća važnost upravo na ovom dijelu koji sam malo prije pomenuo: muževi, volite svoje žene kao svoja tijela, jer niko nikad ne omrzu na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje kao i Gospod crkvu. Dakle, da se maremo mi onih stereotipa koji su bili tobože važeći u našem društvu, kao tobože patrijarhalnom društvu i tako dalje i tako dalje, o tome kako su ljudi iz Crne Gore bili surovi pa su maltretirali svoje žene i ne znam šta već sve ne i tako dalje. Ne kažem da toga nije bilo, ali nije bilo ni u tolikoj mjeri koliko to žele danas da se predstavi da je to tako nešto bilo. Naprotiv, mnogo su ljudi ranije više cijenili svoje supruge nego što mi možemo danas i da zamislimo, jer su znali iz prostog razloga što postoji ona poslovica: ne stoji kuća na zemlji nego na ženi. Znači, žena je bila taj stup kuće koju je muškarac bio obavezan da obezbijedi, da je zaštiti, da je napuni svim dobrima koje su potrebne za normalno funkcionisanje jedne porodice. Blagoslovena je želja naše sestre da se ne razvodi. Nažalost, imamo mnogo crkvenih razvoda u zadnjih nekoliko godina, pa čak i iz nekih banalnih razloga. Sad čisto crkveno pravno da kažem da ima potpuni osnov za razvod braka, jer po crkveno bračnom pravu, sad ne znam tačno koji član, definitivno stoji, ako se radi o glavi jednome od supružnika, to je jedan od razloga za razvod crkvenog braka. Nadam se i u Boga da će malo savjest proraditi kod njenoga supruga, još uvijek aktuelnoga, važećega, da tako kažem, da će doći do pokajanja kod njega, da će shvatiti pogubnost i, ne znam kako bih se izrazio, neefikasnost, da tako kažem, svojih postupaka prema supruzi i prema ćerki, jer nema, evo, pričali smo prije koliko je u ovoj priči o bludnom sinu, koliko je bludni sin želio da ostane u zajednici sa svojim ocem, makar se i ne nazvao njegovim sinom. Zamislite što je u glavi toj djevojci koja više ne želi da vidi svoga oca fizički. To su strašne stvari. Veoma strašne stvari. Pa taj kao otac bi trebao malo da se zapita: ej, moje rođeno dijete neće da me vidi. Ne može da komunicira sa mnom. Pa čekaj da vidim šta sam ja to malo ili malo više zgriješio i učinio, i da vidim šta mogu da popravim. To nije nikakav čin kukavičluka, niti će on biti manje serdar ili vojvoda ako nešto učini dobro za svoju porodicu i ako se pokaje za nešto. To da malo izbijemo sebe iz glava i da se dovede u neku normalnu situaciju funkcionisanje te porodice, jer ne smijemo zaboraviti. U istoj ovoj poslanici kaže apostol Pavle: ja govorim o Hristu i o crkvi. Velika je ovo tajna. Brak je velika tajna. I žestok će odgovor davati supružnici jesu li ispunili tu sliku Hrista i crkve, muža kao slike Hristove i žene kao slike crkve, kao simbola crkve i simbola Hrista. Ajmo da razmišljamo malo u tom pravcu, a ne samo da tražimo sad neka svoja prava i da mora biti nešto ovo, nešto ono i tako dalje i tako dalje. Znači, ajmo da malo i mi muški da se malo cuknemo u glavu, a i naše sestre, jer sad ovo se ide u neki potpuno suprotnom pravcu, ovo ženska prava, da budem iskren, nego što bi trebalo, ako je ona neka osnovna ideja bila u izjednačavanju prava, nije problem, imamo svi ista prava, svi smo ljudska bića. Svi smo stvoreni, muško i žensko su stvoreni po liku i podobiju Božjem, i to je prva jednakost koju moramo da imamo svi pred sobom. Pa ajmo malo da korigujemo naše ponašanje i da krenemo u funkcionalnost brakova onako kako Bog zapovijeda. Da ne tražimo svi stalno neka svoja prava, nego ajmo malo da krenemo malo sa našim obavezama. Ajmo malo da krenemo obaveza, da stavimo malo prava po strani, pa da ispunimo obaveze, pa ćemo da vidimo sad da li nasleduju ta neka prava ili ne sleduju, ili možemo li ostalo redo. Ne, ja imam pravo i to je završena priča. Čekaj malo. Ajmo da vidimo na osnovu čega imaš te prava. Na osnovu čega ih tražiš. Šta si ispunio? I šta si ispunila? Ajmo da vidimo to. Ljubav je žrtva. To je definicija ljubavi. Sam Gospod kaže, nema veće ljubavi od ove, do ka neko život svoj položi za bližnjega svoga. To je samo žrtvena ljubav, jedno prema drugima, supružnika prema djeci i jedno prema drugome. To je definicija ljubavi. Ne kuco, maco, pile moje i ostalo redom i tako dalje, poslije životinje porastu, pa bude svega i svačega. Izvinite, malo sam slobodniji ovako na riječima i tako, ali tako će me slušalci bolje razumjeti. Znači, ljubav je žrtva. Da se odrekneš sebe i svojih zadovoljstava da bi drugome pomagao. To je suština ljubavi. To je Božja ljubav. Ili Hristos sebe razapeo radi svih nas? Jeste. Zbog čega? Zbog ljubavi prema nama. Je li nam svojom krvlju sa krsta očistio sve grehove svima nama? Jeste. Zbog čega? Zbog ljubavi svoje prema nama. Je li vaskrsao? Jeste. Zbog čega? Zbog ljubavi svoje prema nama, da bi nam proputio put za život vječni neprolazni. To treba da imamo uvijek u vidu pred sobom.
Da čujemo sad, Oče, jednu lijepu pjesmu iz našeg studija.
Kada te ostavi nada, ti svoju veru učvrsti, nemoj da padneš tada, samo se tri put prekrsti. Nemoj da padneš tada, samo se tri put prekrsti. Upali kandilo, ako se ugasilo, neka ti duša svetlošću blista, pomoli se za zdravlje spas.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Još jednom podsjećamo vas koji ste se možda upravo i u ovom trenutku uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojere iz Stavrofor, Branko Tapušković, paroh Podgorički. Cijelu emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Slušateljka pita kako preboljeti gubitak voljene osobe, posebno ako prema njoj nismo bili baš korektni u posljednje vrijeme.
Evo recimo, koliko je u svom rečniku naš narod blagosloveno utemeljen u Svetom Evanđelju. Pa kad se neko od braća i sestara upokoji, pa ranije se govorilo idem na pokajanje tome i tome ili to i to. I to je značilo da idem da se pokajem za moje grehove prema njemu ili njoj i da njemu ili njoj oprostim sve ono što je on ili ona meni zgriješio. To je bilo prvo i osnovno jer smo vođeni čovjekoljubljem Božijim željeli da dušu pokojnikovu ili dušu pokojnice rasteretimo grijeha prema nama. Da izađe bez tereta toga grijeha. Eto, oprostili smo, idemo, neka ti je srećan put u naručje Gospodnje, sve ti Bogom prosto bilo, brate ili sestro. U slučaju da se to nije desilo, kao što mogu da razumijem iz ovoga pitanja, onda bi najbolje bilo da se molimo Bogu za pokoj duše te osobe. Da prvih 40 dana, ako je moguće, ako nije prošlo 40 dana, gori kandilo za pokoj duše u našoj kući za tu osobu koja i nije, možda i nije član naše porodice. Onda isto tako ne smeta nam ništa da s vremena na vrijeme, možda jedan put nedeljno, pođemo do Svete Crkve Božije, do hramova Božijih, da upalimo sviću za pokoj duše te osobe. Pa učinimo neko dobro djelo, pomognemo neku siromašnu porodicu za dušu te osobe. To su sve neke stvari koje će nam pomoći da prebolimo gubitak te osobe ako nismo bili baš u nekim najboljim odnosima itd. itd. Svima nama može da se desi da se malo posvađamo među sobom, pa onaj naš malo više dječji inat, pa neće da se pomirim sa njim ili njom, on ili ona su meni uradili to i to itd. itd. U toj nekoj dječoj uzjogunjeni onako da tako kažem. Tako da su te neke stvari koje možemo da činimo, a najpreča je u suštini molitva i dobročinstvo namijenjeno za pokoj duše te osobe s kojom nismo bili u zadnje vrijeme u baš nekim najboljim odnosima.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, da kažete nešto o grijehu zlopamćenja.
Pa ovo malo kao je da i povezano s ovim prethodnim pitanjem zlopamćenja. Aj sad zamislite kako bismo se proveli kad bi nam Gospod pamtio sva zla koja mi činimo prema njemu vrlo često. Kad se posvađamo sa bližnjima ili učinimo grijeh preljube ili ubijemo nekoga ili ukrademo nešto ili lažno svjedočimo, sve ono po onih 10 Božih zapovijesti. Zavisni smo za neko, prema nekome koji ima bolje auto ili bolju kuću ili bolji telefon. Pa poželimo to nešto što je nešto njegovo itd. A nešto se baš ne kajamo po tom pitanju i mislimo ono kao dobro je to, Gospod će da oprosti. Bez ikakvoga našega pokajanja. Kako bismo se mi proveli ako bi Gospod sve to pamtio? A koliko mi pamtimo zla jedni prema drugima, pa i koje se desilo prije 10, 15, 20, 30, 50 godina, e on mi reče tako i tako, a ja to ne mogu da mu oprostim. A zašto ne možeš? Koji je razlog zašto ne bismo mogli da oprostimo jedni drugima? Pogotovo što, evo, skoro 30-godišnjeg parohijskog iskustva vrlo često mi se dešava da brat ili sestra, nije bitno, u nezboru je sa nekim, pokušao je da se pomiri, taj neki neće da se pomiri. E sad, taj koji ne želi da se pomiri stvara osjećaj nelagode i bola kod ovoga koji želi da se pomiri i teško mu je na srcu zato što ne može zato što ovaj drugi ne želi da se pomiri. Sad zamislite koju količinu bola mi stvaramo Gospodu kad nećemo da se pomirimo jedni sa drugima. A Gospod nas je pomirio sa sobom svojom krsnom vaskršnom smrću i svojim rođenjem prije svega toga. Tako da veliki je grijeh zlopamćenje i s tim treba da se žestoko borimo. Žestoko da se borimo. I najbolji je način molitveni. Da čim se javi to neko pamćenje nečijega grijeha prema nama i onda vidimo da to u nama prouzrokuje neku uznemirenost i takav neki osjećaj sličan tome, najbolje odmah da krenemo sa kratkom molitvom, makar bilo to samo ono obično jednostavno Gospodi pomiluj i ništa više da ne govorimo, ili onu kratku Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili grešno, zavisi od osobe koja krene da se moli. I na taj način ćemo polako da odmaknemo svu tu miso pamćenja nekoga zlog djela koje je neko prema nama napravio i tako dalje i tako dalje. Veliki je to grijeh, dakle, kad imamo u vidu riječi Gospodnje kojima nas je On naučio kako treba njemu da se molimo u molitvi Oče naš, pa kad se kaže i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, pa onda je tu sve jasno i sve rečeno. Koliko mi praštamo drugima, toliko i Gospod nama prašta.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: Oče, da li generalno mrzovolja, apatija može biti jedno prolazno stanje ili je to, nažalost, stalan dio čovjekovog karaktera?
Pa, ja bih prije rekao da je to prolazno stanje, jer čovjek po svom biću i po svojoj suštini nije statično biće, nego stvaralačko biće. Tako da ta mrzovolja... I šta je već sve naš brat ili sestra, šta su već sve naveri ovdje?
Apatija, mrzovolja, da.
A, da. To je sad, možemo da podvedemo pod ovu neku epidemiju 21. vijeka, neka anksioznost. Mrzovolja i ne znam šta već sve ne. Da ljudi jednostavno, i pored činjenice da imaju sve što im je potrebno za život i više od toga, opet osjećaju neku...
Možda i to problem.
Pa, meni se čini da će izgledati, najprije to biti problem. Sve moguće imaju, sve moguće gadžete, aparate, ne znam šta već sve ne, normalne uslove za život, normalna plata, normalan posao, ostalo redom, šta sad više? Tu se osjeća u stvari ljenost. To je produkt ljenosti i odsustvo sjedinjenja sa Bogom. Dolaska u crkvu, koliko je moguće redovno, mada ih ima i koji dolaze u crkvu redovno, pa i oni su pod nekom anksioznošću i ostalo redom i tako dalje. U ovoj situaciji fizički rad je najbolji način da se ljudi izliječi iz toga. Sjećam se jedne situacije, još je blaženopočivši mitropolit bio živ i momak prav, zdrav, ko stijene odvaljen, ko od brda odvaljen, sve, nekakva depresija, nešto. Kako je Bog dao našeg mitropolita, pa ima onaj duhovni skener, samo ga je snimio odmah iz toga momenta i samo rekao: trči. Šta? Trči! Čovjek počeo da trči, poslije 2-3 dana dolazi ko novi. Znači, fizička aktivnost, čovječe, mrdni malo, nije ti Bog dao da ljensuješ po čitav bogovetni dan. Eto, samo jedan taj mali primjer, da tako kažem, i tako da. Fizička aktivnost. Pokreni sebe, ako nema šta drugo, uzmi nešto, kuckaj nešto, pravi nešto, radi nešto u bašti, okopavaj, ako nemaš baštu, imaš podrumu u zgradi ili bilo šta drugo, pođi na selo, okopaj njivu, nešto čini sa sobom, trči, radi. To je jedini način da se mrnemo iz svega toga. Najlakše je leći u krevet i kme. Nema kme, brate miri, nego idemo, radi nešto.
Šta je to, Oče, duh skrušenosti i kako postići to stanje?
Dio 50. psalma: srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti, kaže psalmom pojas David, pa ne baš davno, oko 3000 godina. Tako nešto. Skrušeno srce je ono srce koje sve prima sa radošću, koje ne preispituje previše ovo, ono, zašto ovo, zašto ono i tako dalje. Skrušeno srce je ono koje je smireno pred Bogom, koje zna da nam sve dolazi od Boga, sve što, ono što je dobro i sve ono što se nama čini kao zlo. I da u svemu tome treba da prepoznamo, svemu onome što nam se dešava, treba da prepoznamo volju Gospodnju. Htjeli mi da priznamo to ili ne, ali svako od nas je sasud Božji. Svakome Gospod daje ulogu u njegovom životu koja će biti korisna za užu ili širu okolinu. Nekome Bog da možda čak i takav, takvo iskušenje da bude u krizi sa brakom, da prevaziđe tu krizu, jer zna da ima snage i sposobnosti u njemu da prevaziđe tu krizu u braku, da bi upravo taj koji je prevazišao krizu u braku pomogao onome drugome koji je isto upao u bračnu krizu, koji nema snage da izađe iz nje. I kroz to smo svi mi ponaosob sasudi Božji izabrani. Pa nije li bio i Nabuhodonosor izabrani sasud Božji da kazni izabrani narod jevrejski zato što je odstupio od Boga jedinog? Jest, da bi se pokajali. Jesu li i drugi, kroz istoriju imamo svega i svega i svega, i bezbožnici, i mnogobožci, i ostalo, svi su oni izabrani sasudi Božji da bi se mi, hrišćani i tadašnji jevrejski narod, starozavjetni, prizvali pameti i vratili se vjeri u Boga jedinoga i živoga i istinitoga.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li postoji duhovni egoizam? Recimo, ako samo razmišljamo o svom spasenju, a ne o spasenju bližnjih.
Postoji jedno ovako malo, ajde da kažem, duhovni vic. Kaže, rimokatolici kažu, neće se niko spasti. Protestanti kažu, samo ja da se spasim, baš mi briga za sve ove oko mene. A pravoslavac kaže, zar je moguće da se neće niko spasti? Se rado se spasenju svi. Tako da, taj duhovni egoizam više je ovako, da tako kažem, blizak je protestantizmu. A to je duh našega vremena, gdje mi sve postavljamo, što smo govorili prije, postavljamo sebe u centar svijeta. I da se sve vrti oko nas i samo ja da se spasem, a baš me briga. I koliko je to naopako razmišljanje, možemo samo da kažemo kroz ovaj primjer. Ako si roditelj, zar ne želiš tvoje dijete da se spasi? Ako si muž ili žena, zar ne želiš tvoj suprug ili supruga da se spasi? Zar ne želiš tvoja unuča da se spasi? Znači, taj neki egoistični pristup, izvinjavam se, napomenuli još na početku emisije otprilike, gdje sami sebe stavljamo u centar svijeta i očekujemo od svih drugih da nama služi. Potpuno zaboravljajući riječi Gospodnje koje je rekao, nisam došao da mi služe, nego da služim. I da se mi spašavamo ili spasavamo, nije bitno kako se to izgovara već, kroz služenje drugima. I sam Gospod je rekao, kad učinjeste jednom od ovih malih, meni učinjeste. Jer je svaki čovjek ikona Božija. Svaki je lik i podobije Božije. Učini smo nekome drugome neku malu uslugu, Hristu smo učinili. Ne mora nužno da bude prosjak, može biti čovjek u nevolji, kum, prijatelj, rođak, bilo ko drugi, itd. itd. Znači, to je, ne da je strano pravoslavnom čovjeku, nego nespojivo sa pravoslavljem, taj duhovni egoizam. A nažalost imamo ga sve više.
Zašto istinsko oče pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Ko kaže da mora samo kroz muku da dođe pokajanje? To nije pravilo. Nigdje to ne piše da mora baš samo kroz muku da dođe do istinskog pokajanja. Nego ako čovjek ima svijest o nepojavnom okeanu, pučini, čovjek uljublja Božijeg. Samo to da proba da zamisli. Kod njega se već javlja pokajanje za svaki grih. Ne mora nužno da bude niti muka, niti bilo što drugo itd. itd. E, jedino ako je čovjek tvrdoglav ili ako je duhovni egoista, kao što je bilo prethodno pitanje, onda dolazi malo muke. Ako baš želi. E, ako ne dolazi muka, onda je tek muka. Da budemo iskreni. E onda, brate, izgleda da je Gospod malo digao ruke od tebe i puštio te u sam pas. Pa ti sad vidi kako ćeš. E, ako Bog da, pa da nas Gospod na vrijeme malo cukne u glavu, što se kaže, pa da malo i kroz muku, ništa strašno. Neće nam pozlata panu, što je govorila moja pokojna baba, kad neko dobije mala batina. Ne boj se, nećemo pozlata z glave panut, nego kroz muku se i kalimo. Zato i toliko simbolički objašnjeni u Svetom pismu da se spaša i u današnjem bukvalnom apostolu, da, i on će se spasti, ali kao kroz oganj, jer se dobra djela, stvari, naša djela se čiste od naših grehova kroz taj neki duhovni oganj, a to je ta, ajde da kažemo, neka muka. I ako se malo potrudimo, da naglasim ovo, potrudimo, doći će do pokajanja i bez prolaska kroz neke muke.
Slušalac pita, oče Branko, da li je u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znakovima, putokazima pored puta i kakav primjer toga se može navesti u današnje vrijeme?
Jedino mogu da navedem gospodnje riječi kad je on kazao apostolima, ja sam put, istina i život. Eto, jedini putokaz nam je gospod Isus Hristos i vjera u njega, raspetoga i vaskrsloga i svjedočenja njegovoga imena i života i djela ovdje na zemlji u našoj snazi i mogućnosti koliko možemo, eto to je to. Više drugo, mislim da ne treba da tražimo sad neke skrivene znake, znake prošlosti, znake budućnosti, hoće da bude, neće da bude, carstvo nebesko je unutra u nama, u našem raspoloženju, što kaže jedan prijatelj, ajde uslovno rečeno prijatelj, žali se čovjek, drugome čovjeku. Pa čovječe, ne znam šta je, veli, ja ne mogu ni sa kim da nađem zajedničku riječ, stalno se svađam sa svakim i ovom i onom i tako dalje i tako dalje. Ovo mu kaže, čovječe, pa ti si već u paklu. Ti ne možeš da imaš relaciju sa drugim čovjekom, ti si već u paklu. A mi se definišemo kroz drugoga, ne sami sa sobom, nego kroz drugoga, kao ikone Božije.
Sljedeće pitanje, oče, koje su postavili naši slušaoci, evo upravo pripremamo se postom koji će početi u srijedu za jedan bogorodičin praznik, praznik Uspenija Majke Božje. Evo, slušalac pita, zašto se Bogorodica smatra Caricom Nebeskom?
Iz prostog razloga što je rodila Cara Nebeskog, Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, što je Gospod Isus Hristos začeto Duha Svetoga u utrobi presvete Vladičice naše Bogorodice i vječne Djeve Marije, što znači da je ona bila nevjesta Ocu našem nebeskom. I samim tim, pošto nazivamo Gospoda i Carem Nebeskim, samim tim je Bogorodica kao njegova netjelesna nevjesta Carica Nebeska. Prosto jednostavno.
Bogo
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje naših slušalaca. Oče, da li su Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su više imali vjeru nego što su shvatali?
Samo Sveto pismo nam svjedoči u nekoliko momenata da sami apostoli nisu im baš stalno razumijevali riječi Gospodnje i da im je Gospod Isus Hristos vrlo često naknadno tumačio šta znači pojedina priča, kao recimo priča o sijaču i sjemenu i tako dalje i tako dalje. Pa i mnogo drugo stvari je, što im je sam Gospod rekao, mnogo vam još toga imam pričati, ali sada ne možete nositi. Tek poslije silaska Duha Svetoga na apostola, prazniku Pedesetnice, apostolima se otvara um da razumiju pisma i sve ono što im je Gospod govorio. Znači, tek kada su u potpunosti oblagodaćeni blagodaću Duha Svetoga, ispunjeni blagodaću Duha Svetoga, apostoli su došli u poznanje cijele istine o domostroju spasenja roda ljudskog i o stvaranju svijeta i o svim tajnama Carstva Nebeskoga koje je Gospod njima prenio, a apostoli svojim učenicima, episkopima i svima nama i svima do dana današnjega nama i sveštenicima i običnom narodu u kojoj snazi da može da otvori, da ispriča i da protumači i ostalo redom i tako dalje. Tako da tu vidimo taj jedan proces polako sazrijevanja apostola da mogu da prime toliku količinu istine i toliku snagu te istine koja im je bila data od samoga Gospoda. Tako da i mi polako treba da se pripremamo, to jest pozvani smo i prizvani da uzrastamo polako u radosti Gospodnjoj, da u radosti Gospodnjoj primamo istinu ljepote života u Carstvu Nebeskome, ljepote života u zajednici sa Hristom.
Evo, Oče, još jednog pitanja naših slušalaca. Do koje mjere Božji promisa utiče na ljudsku slobodu?
Najkraće rečeno, do svake. Postoji ta, mislim da je deistička teorija o stvaranju svijeta, da je Gospod stvorio svijet i čovjeka i da je onda odstupio i puštio da se stvari same po sebi razvijaju i tako dalje. Potpuno pogrešna teorija. Božji promisao uvijek utiče na nas nevezano za našu slobodu. A opet u svakoj mjeri utiče. Iz prostog razloga što ima promisao Božji, ovo ne treba shvatiti kao sudbinu, to bi, mislim da se ovo pitanje malo odnosi na tu stranu medalje, da sve mora da se dogodi onako kako je zapisano. Ne, Gospod nam je dao slobodu izbora, ali čak i u onoj slobodi izbora kada hoćemo da odstupimo od njega, opet se sve sa nama dešava po promislu Božije. Htjeli mi to da priznamo ili ne, ali opet je promisao Božji tu, ali po našoj slobodi. Po našem slobodnom izboru. Dao nam je Gospod sve, znači dao nam je život, dao nam je razum, dao nam je zakon po kome da se upravljamo i dao nam slobodu izbora da odaberemo put Gospodnji ili put propasti, ali u slučaju kad idemo putem propasti i opet je i to po promislu Božijem, a po našoj slobodi jer smo mi to tako izabrali. Eto, to je suština priče.
Evo pitanja o molitvi. Da li se treba prisiljavati na molitvu, čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju, ili samo čekati da se molitveno raspoloženje pojavi?
Apsolutno se treba prisiljavati na molitvu, bez obzira u kakvom smo raspoloženju, jesmo li pospani, jesmo li umorni, jesmo li neraspoloženi i ne znam šta već sve ne i tako dalje, uvijek. Ima jedno divno svjedočanstvo iz žitija staraca i tako dalje i tako dalje, pa je došao jedan mladi iskušenik upravo sa ovakvim pitanjem. Ne znam, oče, nemam želju za molitvom, ne znam ovo, ne znam ono, a starac onako prozorljiv, mudar, damo neko staro sito, zarađalo skoro i tako dalje. I vodi sinko, veli, pa donesi vode s onoga bunara u ovo sito. Ajde on jedan put, normalno voda propadne, aj drugi put, aj treći put, peti put, deseti put. Pa starče, veli, ja ne mogu ni jednu kap vode da donesem u ovo sito. Tačno je, sinko, ali je sito sad čisto i to je tvoja molitva. Ako ti nisi htio da čisti, to je sad oprano. Tako da uvijek, koliko god čovjeku bilo teško, pa neka skrati molitveno pravilo, ako je, ne znam koje, zavisi od duhovnika koje ko ima i tako dalje. Pročitaj makar Oče naš, ako ne možeš čitavo molitveno pravilo. Ili ako nije čitavo jutarnje molitveno pravilo, onda uzmi ono skraćeno pravilo Svetog Filareta Moskovskog. Ili neko drugo koje je kraće, nešto tamo, ili na kraju krajeva samo Oče naš, ili samo Gospode smiluj se na mene grešnog pred slavskom ikonom kući. Nije bitno, ali prisiljavati se treba na molitvu. Jer ćemo opet ćemo se vratiti, tek jedino na taj način možemo da se vratimo u neko molitveno raspoloženje. Jer molitveno raspoloženje nije sad ulazak u neku nirvanu ljudi. Nego mi smo u dijalogu, kroz molitvu smo u dijalogu sa samim Bogom. I sa samim njegovim svetiteljima kojima se molimo. Nije to stanje nirvane, ono sve divno, lijepo, krasno i tako dalje. Uvijek se treba natjerati na molitvu.
Daj ispravitja molitva moja, jako kadimo pred tobojom, odsjejanje moje.
Pitajte sveštenika.
Evo oče, nama se približio kraj emisije, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani, pita slušalac?
Svako. Od onoga da poželimo nekome srećan rad na poslu, da čestitamo komši ako izliva ploču na kuću ili diže krov ili ne znam šta već sve ne, donesemo malo soka ili ne znam čega već sve ne i tako dalje, do onoga da kad vidimo nekoga da je u nekom teškom stanju u saobraćajnom udesu, da se prekrstimo, Bože pomozi da ovaj preživi, da ozdravi, da ostalo redom i tako dalje. Znači svako dobro djelo u svakodnevnom životu možemo da radimo svakoga mogućega sekunda. Samo je pitanje naše volje i da li se sjetimo uopšte da radimo, da nadajući se da nismo upali u duhovni egoizam, kako je to izuzetno dobro pitanje, duhovni egoizam, odlično.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Hvala vama na pozivu i svako dobro i sa radošću ćemo se odazvati sljedeći put.
Nadamo se, evo poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Mi se čujemo i u narednu nedjelju, do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.